Vestegnen og blokken, altså boligblokken, er en flittigt brugt kulisse i bøger, film og serier for tiden. I TV2-serien Løgnen, den med Tessa og Iben Hjejle, starter dramaet i Albertslund Badesø, mens det over 6 afsnit fortsætter med at udspille sig blandt hjemmeplejere på den københavnske Vestegn. I romanen Ned fra himlen skriver Liv Niemann Duvå om højhuse, vaskekældre, S-tog, storcentre og om socialt udsatte i Brøndby Strand. Og for et par år siden udkom forfatter Stine Askov med romanen Nøjsomheden. En historie om Mona fra betonforstederne, som blandt andet har pusher i familien. Og så er der selvfølgelig Suspekt, som har skrevet tekster om og til Vestegnen i snart 30 år. Det er bare nogle af de talrige eksempler, vi har, men hvad fortæller de her mange produkter om blikket på blokken? Det undersøger vi i dag, hvor vi også får besøg af en 10. klasses elev fra Brøndby, som har lavet en kortfilm om Vestegnslivet til Kunstmuseet Arken. Og fra blokken ind til det trafikerede og befolkningstætte, og derfra videre ud til det grønne og de kvidrende fugle. Karen Sikker og Parnasset diskuterer i dag forskelle på og fordomme om land og by, og det er om cirka 10 minutter. Det her er K Live, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og det allerførste spørgsmål, der melder sig, når vi taler om blokken som fænomen, det er jo faktisk bare, hvad det er for noget, den her størrelse. Og er det egentlig eksotiserende, når vi elsker at læse og se og høre historier om livet på for eksempel den københavnske Vestegn? Og så er jo et tale om det i et kulturradioprogram, som vi kommer til at gøre nu. Heldigvis får vi kyndig hjælp fra den gæst, der lige er trådt ind i studiet, Jon Helt Hård, og velkommen.
Tak.
Lektor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet, som blandt andet har undersøgt den danske betonbloks rolle i litteraturen, hvilket i dit tilfælde også betyder tekster til musik og levende billeder.
Mm-hmm.
Når vi taler om boligblokområder i Danmark, så er der sikkert nogen, der tænker på Vestegnen, som jeg allerede har nævnt. Andre måske på Aarhus V eller på Vollsmose i Odense. Blokken kan hurtigt skabe sådan en slags forskel, når vi taler om et vi og dem fra den ene eller den anden side, afhængig af blikket, man kigger med. Hvordan klinger det ord blokken i dine ører? Er det neutralt, eller er det ladet?
Jeg tror, at blokken har taget over efter ghettoen som sådan en mere, altså som en folkelig betegnelse, som vi bedre kan bruge uden at træde rundt i alt muligt chauvinisme. Så jeg er sådan set glad for, at det ord har fået så meget traction de senere år, fordi jeg har egentlig let efter en term. Nu har jeg skrevet den der bog, jeg viste dig til gymnasiet, der hedder Blokland, og jeg har skriver på en akademisk monografi, og den hedder Du Danske Ghetto. Så jeg har fået ligesom begge ord med. Men du har ret i, at noget af det, der kendetegner den her boligtype, det er, at man ligesom i efterkrigstiden byggede nogle meget store boligområder med sådan en slags enhedsdesign, så de faktisk skilte sig ud fra omgivelserne. Og dengang tænkte man på det som noget, der var fedt. Det var veldesignet, der var alt det moderne, det der skulle være.
Ja.
Så den der dem også ting har egentlig rod i noget, som oprindeligt var positivt tænkt i hvert fald.
Og hvad med nu? Altså når du hører ordet, er det så et ladet ord for dig?
Lidt, men nok lidt til den positive side. Sådan synes jeg, betydningen har vippet noget, sådan at vi med rette, synes jeg, tænker på blokken som sådan en kulturel dynamo. Altså, der er jo mange sociale problemer, der bor i de her boligområder, men der er jo også altså en eksplosion af kreativitet, der kommer ud af det, som vi jo skal være glade for. Og når min anden bog, der hedder Du Danske Ghetto, så er det jo ud fra et eller andet ønske om, at vi tager det til os som en del af vores fælles historie, mere end historien om dem og de andre.
Og er det kulturprodukter, du taler om? Du taler om en eksplosion af kreativitet?
Jamen, ja, det er det nok. Men altså, egentlig opfatter jeg jo også blokken som et kulturelt fænomen. Altså, det er jo en drøm, som mange mennesker drømte, og som arkitekter og byplanlæggere og økonomer og bygningsarbejdere og betonmaskiner så realiserede. Så på en måde er det jo en utopi, en drøm om det gode liv. Så det er jo sådan set i sig selv lidt et litterært fænomen, hvis man skal være sådan lidt højt flyvende.
Og det må du gerne, og Jon, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Et af de produkter, der udspiller sig, det er et program, som de fleste måske lige har haft frisk i erindringen, når vi har talt om blokken. Den hedder nemlig Prinsesserne fra Blokken. Og det er en DR-reportageserie, som udkom allerede tilbage i 2016, og så fik en opfølger i 2024. Lad os lige høre et klip.
Vores skønhedsidealer på Vestegnen, det er jo fake. Jo falskere, jo bedre.
Mød de vilde piger fra en rå virkelighed.
Det er lige så vigtigt at have en god kulør, som det er sin falske negle på og sit falske hår.
Vi er pjattet med Silly Babser herude.
Altså, jeg synes, det er fair nok, at man bruger sit udseende som et våben.
Prinsesser fra bloggen.
Jeg bare mig. Accepter mig for helvede.
Mandag 21.
Ja, og det er selvfølgelig ikke aktuelt med mandag lige nu. Det er bare et trailerklip, som jeg synes summerer meget godt op, hvordan man skildrer de her kvinder, unge kvinder, som bor på den københavnske Vestegn. Hvad fortæller serien i det hele taget om boligbloggen i dag?
Altså, den fortæller jo i hvert fald noget om det, du snakkede med at lancere som et tema. Det der med, at der er ligesom nogle dem og et os. Altså, man kan få en fornemmelse af, at selvom den har gode intentioner, så kommer serien til at vise sådan en, at nogen ser på dem derude, og de gør deres køn på en særlig måde, som måske adskiller sig fra den, vi synes er god. Altså måske ligesom de unge mødre, eller noget, der foregår på Lolland, eller sådan noget. Men jeg synes, det er en god serie, fordi den peger på, at køn og klasse altid hænger sammen. Altså at vi gør vores køn i forhold til den måde, vi klassemæssigt er placeret i samfundet, og omvendt. Så der knytter sig sådan nogle forestillinger om særlige, hvad kan man sige, kønsperformances, som bor nogle bestemte steder. Og det er også det, bloggens litteraturhistorie handler om, hvordan de skifter over tid, fordi det var bestemt ikke sådan, man forestillede sig det i udgangspunktet. Det er noget, der er sket over tid, at man tænker sig, at dem, der er fra bloggen, de er maskuline eller feminine på en særlig måde.
Vi kommer til at vende tilbage til noget mere kronologi om et øjeblik, Jon Heldhauter. Men for lige at blive ved prinsesser fra bloggen her, den handler om skønhedsidealer. De vokser ud af Vestegnen. Det er alt det falske. Øjenvipper, bryster, hår, negle og alt den slags. Og så handler det også rigtig meget om festmiljø, om ros, og hvad for nogle venner kan man regne med, og hvem kan man bestemt ikke. Der er rigtig meget på spil. Det er spændende fjernsyn. Mm. Kan man på den anden side overhovedet skildre sådan et miljø som det her, og gøre det om dem, som du siger, der kommer til at være et blik udefra og ind, eller den anden vej rundt, hvis man ser det sådan, kan man undgå at gøre de her hovedpersoner til sådan nogle nærmest eksotiske væsner?
Nej, det tror jeg er svært, og det kunne, så kunne man tænke, at jamen, så kan kulturradikale gamle DR ikke beskæftige sig med de her kvinder. Men det tror jeg vil være en forkert konklusion. Altså, hvis man synes, der er noget problematisk i blikket på dem, så kunne man også tænke, at det på en måde dramatiserer ens eget blik, altså at man så at sige ser sig selv se. Så den der eksotisering er jo ikke bare et fænomen, som findes i den serie, men noget, der findes imellem os, og som hænger sammen med ulighed og klassesamfundets opbygning, at vi sådan udskiller os fra hinanden med mad og tøj og plastikoperationer, og hvor vi bor og sådan noget. Så jeg er grundlæggende sådan ret positivt indstillet over for den serie, og var jo meget ramt af fortsættelsen, hvor det går nogle af dem altså virkelig, virkelig dårligt, og det minder jo en om, hvad man måske ikke tænker over i starten, at det er nogle af de allerdårligst stillede, vi følger der.
Ja, og det er jo som sagt bare et eksempel af mange kulturprodukter, som vælter ud af boligblokområderne, og som du har nævnt kort og gerne må uddybe nu, så er det et blik, vi kigger med, som har været i hastig forandring over de seneste årtier, som du har arbejdet med også i din forskning. Hvad er der sket med vores syn på bloggen?
Ja, hvor langt har du?
40 sekunder. Nej, det er for sjov.
Ja. Jamen, altså, jeg kan starte med min egen opvækst. Altså, jeg boede i betonblokke i det sydlige Aarhus i starten af 60'erne, eller fra midten af 60'erne og frem, fra 63. Og der var de her boligområder tænkt som det nye, det fede, det veldesignede, hvor sådan nogle middelklasseforældre som mine, der kom fra landet og uddannede sig i Aarhus, de flyttede ind og skulle have et sted til alle deres børn, og der kunne de bo sammen med arbejderklassen, ham nedenunder, han var lokomotivfører og så videre. Og det var ideen, at man ligesom skulle bruge alt, hvad man vidste, til at skabe rammer for det gode liv. Og det var egentlig drømmen sådan i 60'erne, og man kan sige, at de bor stadigvæk et sted, de der drømme i blokken, og det kan jo være, at de kan kaldes frem igen. Altså, jeg kan også nævne, at omkring 1970, så blev Gellerup kåret til Danmarks kønneste by af BT. Men der omkring 70 skifter blikket på blokken så meget, og det hænger halvvejs sammen med noget, der sker i områderne, altså middelklasseforældre, som mine flyttede ud, og efterlod jo så en mere sådan monosocial befolkningsgruppe, så man begyndte at tænke på dem som slum eller ghetto, sådan i social forstand. Der er ikke nogen indvandrere endnu. Og man begyndte også at få sange og romaner, der handlede om, hvor farligt og slemt det var at vokse op der. Så der får vi den der negative ladning. Det går langt tilbage. Altså, det er noget, der starter omkring 70. Og så op sådan omkring 90 eller sådan noget, så viser der sig sådan en ny betydning af blokken, som har med indvandrere og flygtninge at gøre. Så man kan sige, først har vi den hvide beton, så bliver den grå, og så kan man sige, omkring 90 bliver den broget, fordi nu bor der mennesker med mange etniciteter, og der er også mange sociale problemer forbundet med det mix, der nu er på blokken. Og så her for nylig, omkring 2020, tror jeg, betydningen skifter lidt igen og bliver mindre ensidigt negativ. Så foreløbig tænker jeg på den beton, vi har nu som, eller den blok, vi har nu som sort-hvid, fordi der på den ene side er tendenser til, at det går rigtig dårligt med nogle ting, men der er også nogle ting, der faktisk lykkes, og der kommer også historier fra nogle af de danske forfattere, du nævnte, som er mere positive.
Og så kommer der det her nummer.
Jeg er den bedste, de værste, rækte ud af blæstegnen. Trækker stik på dem, der er åben, hvis de vil teste mig. Højre, venstre, dominerer dem begge veje. Putter noget stort op i dem, kalder det sexleje. Vipper, læber, tusser, bryn. Levende legender, der bliver husket i byen. Mine piger ved, jeg kommer, når de kalder på mig. Det er standard her omkring. Ingen over, alle under, for der kun en. Ja, der kun en. Vi maskerede med bandana, fuck mundbind. For der kun en. En etter. Ingen husker toren, så fuck af med dig. Vi direkte ud af blæstegnen. Vi er fra Blæstein. Vi er direkte ud af Blæstein.
Vestegnen omformuleret her til Blæstein, Jon Heldhårder. Det er et af eksemplerne på måske en lidt mere positiv fortælling om boligblokområdet vest for København. Det er Tessa. Og G. fra Suspekt i musikvideoen optræder også tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Mm. Når vi på P1, som jo også er en radiokanal, om vi ved det eller ej, der tit bliver associeret med noget sådan noget kulturelitært og akademisk, og det er jo ikke fordi, vi nødvendigvis er glade for de markader, men vi er meget bevidste om dem. Hvordan klinger det, når man tager et emne op, vi tager et emne op som boligblok? Kan vi overhovedet undgå den der eksotificering?
Nej, det tror jeg ikke, og måske skal vi også bare tage det på os. Altså, det ville da være værre, hvis vi ikke beskæftigede os med det. Altså, den, hvad kan man sige, den cockiness eller stolthed, som Tessa udviser, er jo for mig funderet, altså dels i rappens længere historie, hvor bloggen netop er noget, man kan være stolt af. Altså, det er omkring år 2000, at bloggen forbindes med dansk rap. Før det havde dansk rap jo meget lidt med de boligområder at gøre. Men nu tager vi det jo som en selvfølge, og det, at sådan en som mig arbejder med det, jamen det er der nogle indbyggede problemer i, som, altså det må jeg tåle, at man kan skyde mig i skoene, at jeg er en eller anden middelklasse røvt og eksotiserer nogle andre mennesker, som lever på en anden måde end mig. Men jeg synes, at jeg bruger min uddannelse og mit job som forsker på en måde, som er med til at fortælle en historie, vi har brug for at høre, og som viser respekt over for nogle kulturfænomener, som egentlig er mere fælles, end vi nok tænker. Og det er derfor, jeg godt kan lide, at Tessa og rappe med noget så langt ud. Det er fordi, den ligesom placerer blokken i vores fælles bevidsthed mere end et eller andet sted derude på Vestegnen. Så er det centrum i vores drøm om en ordentlig velfærdsstat.
Det er et godt punkt, som synes jeg. Tak for, at du kom.
Selv.
Jon Heldhårder, lektor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet, som blandt andet har undersøgt den danske betonbloks rolle i litteraturen, blandt andet gennem den bog, du fortalte om, der hedder Blokland, betonblokkens litteraturhistorie. I næste time får vi besøg af Silke Laursen. Hun går i 10. klasse i Brøndby og har lavet en film med udgangspunkt i sit eget liv. Parnasset har i den her uge været på folkemødet på Bornholm, og foran et solbeskinnet publikum talte de tre gæster om land og by, og det var Karen Sækker, der lagde for.
Velkommen, det er godt at se jer. Jeg bliver simpelthen nødt til at begynde med en personlig historie, som er fuldstændig sand. For cirka 30 år siden mødte jeg en kollega, som dengang var helt ukendt for mig. Og hun spurgte lidt om, hvor jeg kom fra og så videre. Og så fortalte jeg, at jeg bor på en gård. Jeg er 9. generation ude på landet. Faktisk ret langt ude på landet og langt fra København. Og da hun havde lukket munden igen, så holdt hun en lille pause. Og så sagde hun, hvad foregår der egentlig derude på landet? Andet end incest og folkedans. Og ja, bare roligt, der er en pointe med den historie. Velkommen til Parnasset, der bliver optaget midt i Allinge på Bornholm, midt i folkemødet, som sagt, i sol og med glade mennesker. Jeg har som sædvanligt tre gæster, kulturspidser, som skal kaste deres kunstnerblik på dagens emne, som vi måske kan antyde også på den her måde. Leif Davidsen, forfatter, opvokset i Bogense på Fyn, Hvad var det bedste ved at vokse op der?
Det var, at vi levede et fremdomsliv i total frihed. Altså, jeg har indtryk af, at børn i dag er meget under voksenopsyn hele tiden. Ikke? Men Bogense var jo en lille by, og det vil sige, at byen var vores legeplads, skoven, havnen, stranden. Kom hjem fra skole, smed sin taske, tog noget mad, og så drønede man ud og var sig selv. Og lærte der med hierarkierne at kende gennem sådan, hvor, det er de store, det er de små, og hvordan passer man ind. Men især synes jeg, at det var så et liv i et meget stor grad af frihed, som jeg godt kan forestille mig, at i hvert fald mange børn i Storkøbenhavn ikke kender længere, fordi de hele tiden, man holder øje med, hvad de gør, og de skal spørge, hvad man må. Jeg havde et barndomshjem i kærlighed, men også et barndomshjem i meget, meget stor frihed.
Ja. Maren Uthaug, velkommen til dig også, forfatter og tegner, opvokset i Kautokeino, det er jeg simpelthen nødt til at se på papiret, i Norge, eller født der, og så opvokset i Haderslev, hvor du kom til som 8-årig. Hvordan vil du beskrive din ungdomsegn der, Haderslev?
Så Haderslev, for mig var det med at komme til Haderslev, da jeg var 8, som at komme til en storby. Der var både asfalterede veje og et lyskryds, altså op til flere lyskryds, jeg havde aldrig set før. Jeg kan stadig huske fornemmelsen af at komme til den her kæmpe by, tænkte, nu er jeg virkelig, hvor der sker noget. Ikke? Der var ikke nogen, der var én asfalteret vej i Kautokeino, så var absolut ikke brug for lyskryds. Snescooterne, de kørte, hvor de ville. Ikke? Så starten i Haderslev var overvældende og storbyagtig. Og efterhånden, jo ældre jeg blev, jeg flyttede derfra, da jeg var lige fyldt 18, da jeg var færdig med gymnasiet. Og der vil jeg sige, at jeg på en eller anden måde flygtede derfra. Flyttede jeg til Aarhus for at få noget større. Jeg synes, det var en lidt... altså, mange gode ting ved det, det er ikke det, men for mig var det kvælende på en måde.
Klaustrofobisk?
Ja, jeg synes, og ikke... Mest det der med, at folk holder så meget øje med hinanden, og det gør de virkelig også i Nord-Norge, det gør det ikke, fordi, men det er noget, jeg på en måde ikke oplevede som barn så meget, men jeg synes det der med, at der var så lavt til loftet. Jeg synes, der er enormt lavt til. Det kan godt være, at man kan se himlen meget tydeligt, og der er åbent, men jeg synes, der er meget lavt til loftet, og jeg kunne ikke rigtig bevæge mig frit.
Mette Horn, velkommen til dig også.
Tak for det.
Skuespiller, Max Pinlig, forhåbentlig også i løbet af det næste tre kvarter. Født i Charlottenlund,
ja.
Nord for København.
Ja.
Så ville jeg jo tænke, det er jo sådan noget ja. Fine damer,
ja, ja.
Store
det,
biler.
Det var det også. Altså, jeg vil sige, jeg boede i Charlottenlund, altså så boede jeg så i Gentofte, men det er sådan det statet før reservatet, det rigtige, det dyre reservat, det er jo lidt længere nordpå. Men altså, jeg voksede op der i Gentofte Hellerup, og jeg plejer også altid at sige, at vi var ikke rige, vi boede bare derude. Det var jo også altså et sted med meget grønt. Jo, det er der jo dejligvis derude. Og så synes jeg også, at jeg voksede også op i en tid, hvor man skulle bare være hjemme til spistid, så man kunne jo lave det, man ville, indtil man skulle bare være hjemme kl. 6. Og så var der ikke så mange, der vidste, hvad man i øvrigt gik og lavede.
Jeg spørger til jeres oprindelse, fordi Parnasset i dag handler om land og by, og måske forskellen på land og by, og måske også de ligheder, der er, om fordomme og myter, og om københavneri og provinshul, rådne bananer, som nogen også siger, og om kulturens rolle i at finde en sammenhæng, hvis der skal være det. Jeg har også givet jer en lille lektie. Jeg har bedt jer om at pege på et værk, der giver os et perspektiv på det at høre til et sted. Men jeg tænker, at vi lige begynder med en anden, som har draget land og rige rundt for at undersøge, hvad der foregår derude i provinsen. Det er Jan Gindberg.
Udkants Danmark er Danmarks yderområde.
Danmarks såkaldt rådne banan.
Tomme og faldefærdige bygninger.
Social slagside.
Tusindvis af arbejdspladser er forsvundet.
I Udkants Danmark.
Udkants Danmark. Ja, ja, nu har vi hørt det. Men kan det virkelig passe, at det hele kun er trist derude? At der absolut ikke er noget at mores over længere? Hvad nu, hvis man tager der ud og bliver? Altså ikke bosætter sig, men bare bliver der sådan cirka 2 døgn. Må så ikke alligevel, at man vil kunne finde, at den gode gamle selvironi stadig trives herude i de yderste bastioner af landet?
Ja, de ydre bastioner af landet. Det kommer jo an på, hvor ens centrum er, kan man sige. Lad os lige tage en nærmere præsentation af Leif Davidsen, oprindelig journalist, i mange år forfatter til en lang række bøger hvor nogen er blevet filmatiseret. For eksempel den russiske sangerinde og den serbiske dansker har fået de gyldne laurbær for Den sidste spion. Og så er der Maren Uthaug, forfatter og tegner. Dem, der ser Politikken, kan glæde sig over den daglige stribe med sådan en tændstikfamilie. Det er den stribe, der hedder Ting, jeg gjorde. Og så alle bøgerne, hvor der er fugle, en lykkelig slutning, 11%, senest 88%.
Ja.
Hvor mange procent bliver den næste?
Altså, jeg tænker bare for irriterende, så skal den hedde 3%. Bare for, der er ingen, der kan sove roligt om natten.
Mette Horn, skuespiller i et hav af roller. Rigtig mange sjove, andre alvorlige. Der er både den meget grænseløse mor i Max Pinlig. Der er middagsselskabsskrækken, damen med de blå tænder. Men også Ebenezer Scrooge i et juleeventyr og mange, mange flere roller i film, tv og teater. Lad os komme i gang. Jeg har kaldt den første runde myter og fordomme, og lad os lige høre noget her.
Jazzy tog sin stål væk fra gaspedalen, og motoren brusede af. Vi havde kørt et par hundrede kilometer den dag. Vi havde set os omkring, en ting vi sjældent fik gjort. Vi havde prøvet at lugte hestebæ, grisepis og grå lort. Vi havde set en del knoldesparker, der gik rundt og tykkede drøm på deres braklagte marker. Som om de sætter ære i at gå og være sære. Og så spørger man sig selv om hvor fedt det kan være. Hvorfor har en bundeknold et ordentligt korpus? Hvorfor stoppede civilisationen i Borghus? Hvorfor kan man bare tydeligt mærke, at man er bymand? Hvorfor er det hele bare så ufedt i Jylland?
Østkyst hustlers, hvorfor er der så ufedt i Jylland? Jeg kunne godt tænke mig at vide, I bor jo alle sammen i, eller sådan meget tæt på København nu. Hvad er det bedste ved byen? Maren?
Fred.
Fred?
Ja, der er så fredeligt. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt fik, var der et eller andet avis eller magasin, der lavede sådan noget, dit yndlingssted på jorden. Og de spurgte mig, fordi, altså som de sagde, ja, fordi de ville så gerne have en beskrivelse af et eller andet sted i Nord-Norge, midnatssol, af rolige fjellene og et rensdyr og sådan noget. Ikke? Og jeg var sådan noget, at det var fuldstændig vanvittigt. Mit absolut yndlingssted her på kloden, det er Gammel Kongevej. For der er, jeg kan få opfyldt stort set alle mine behov. Lige meget hvad jeg vil have at spise, lige meget hvad jeg vil have at drikke, kan jeg få det lige her. Og der er ingen, der giver en fuck. Altså alle er fuldstændig ligeglade med mig. Så jeg kan bare gå ind og købe 7 flasker vodka og skylde dem ned med, hvad ved jeg, noget griselever eller et eller andet. Der er ikke nogen, der så har brug for at fortælle det til naboen eller mene noget om det. Så jeg synes, det er så fredeligt at bare gå rundt og gøre, hvad jeg vil.
Og det der med freden, det vil jeg godt udfordre lidt senere. Leif, hvad synes du er det bedste ved at bo i en stor by?
Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan svare på længere. Altså, jeg har boet i København i 5 år af mit liv med min kone og mine børn og små. Og så har jeg boet i Moskva selvfølgelig, som er en kæmpe by, og i Madrid, som også er en pænt stor by. Så jeg har egentlig boet i del over mit liv i byer. Og det har altså næsten altid kun været af professionel øje med, jeg har været der. Og jeg kan egentlig godt lide byer på samme måde, som Maren siger det, anonymiteten. Altså man forsvinder bare, man kan være sig selv på en anden måde, end du kan, hvis jeg var blevet vågen så som voksen. Ikke? Så der holder de øje med dig. Men ellers synes jeg, i dag er byen jo et sted, hvor jeg bor i Smørum, hvor man tager ind og for at shoppe og for at gå i biografen og for der er teateren. Kulturlivet er i virkeligheden der. Jeg har egentlig aldrig haft noget særligt tæt forhold til København. Men mit største skift i mit liv var, at jeg som 17-årig forlod Fyn for at blive rejst i USA som udvekslingsstudent. Og min første egentlig storby var så Aarhus, da jeg begyndte på journalisterskolen. Og den var jeg rigtig glad for, og er meget glad for. Så i virkeligheden, hvis jeg skulle sige, hvilken storby i Danmark kan du godt lide, så vil jeg sige, eller har du et forhold til, så vil jeg sige Aarhus. Selvom jeg jo kun kommer der i dag med store mellemrum, så har jeg sådan en anden nostalgisk fornemmelse af, at Aarhus, det var min by. Og jeg gik på journalisterskole med nogle københavnere, der simpelthen synes, at det var det største hul i jorden, de nogensinde var kommet til, og de kunne hurtigt nok komme tilbage til København.
Hvad med dig, Mette? Er du også fritidsbruger?
Ja, altså ja, man tænker jo tit, så vil man sige, at det er dejligt at bo i København, fordi der er så meget kultur, man kan benytte sig af, og der er museer og flotte huse, og der sker så mange ting, men jeg må ofte konstatere, at jeg får ikke benyttet mig af halvdelen af det, eller en tredjedel af det, men jeg synes, det er en fantastisk kulisse, og jeg bor lige ved forenden af søerne, og ser jo også tit folk, når de skal til fodbold, og drømmer om, at jeg også selv skal sidde over på lægterne, men jeg kan for fanden ikke få en billet. Altså, det er også en ting, det er overhovedet at få en billet til en fodboldkamp. Men jeg elsker modsat det der med Aarhus, der kunne jeg godt nogle gange blive lidt træt af, at hvis det var et bestemt vejr, så mødtes alle folk, for når de sådan skulle, nu skulle man også ud og have noget frisk luft og gå en tur ud på landet, så mødtes man ude ved Skovmøllen, og så gik vi altså rundt i klasser derude, og der synes jeg jo bare, at København tilbyder noget andet, hvor man kan forsvinde lidt bedre, og det elsker jeg ved København, at man kan lidt ligesom stå Kongensgade, ligesom forsvinde i mængden, ikke?
Så må jeg undre mig over, nemlig altid, at jeg synes, at københavnerne, det er nogle anarkistiske normer. Dem kan man da ikke få til at gøre noget som helst. Så havde vi coronaen, og jeg ikke forestillet mig nogensinde i mit liv, at jeg kunne få københavnerne til at gå samme vej rundt om søerne. Der tabte jeg altså ret meget for dem, det må jeg sige.
Og jeg elskede det. Jeg synes, det var sådan lidt festivalstemning, at vi skulle sådan gå den samme vej, og det var vi enige om. Og nu var der lidt regler, og sådan. Det kunne jeg godt.
Som jeg sagde i begyndelsen, så bor jeg ude på landet på en gård. Hvad siger I om os, der bor enten på Stævns eller på Fyn? Er det udkants Danmark? Er det den rådne banan? Er det provinsen? Hvad bruger I udtryk om folk på landet?
Folk på landet.
Folk på landet?
Ja, jeg har det heller ikke. Jeg har heller ikke sådan en... Altså, bare jeg ikke behøver at bo der. Så synes jeg, at det er jo dejligt. Altså, det er, og jeg synes, der er altid sådan nogle trends indimellem, folk så pludselig flytter til Møn eller flytter til et eller andet sted. Jeg synes altid, det er lidt eksotisk. Og forestiller mig også sådan, ej, kunne man være sådan en, der havde et bofællesskab og så. Men det er jo fordi, jeg så vil flytte det, jeg har i København, vil jeg gerne flytte ud på landet, ikke? Så jeg synes, der er sådan lidt, der kan godt være lidt eksotisk stemning med alt det der udflytteri, ikke? Men altså, jeg kan jo se på, folk trives virkelig godt. Altså, jeg har jo gået i skole med mange, som er blevet i området og elsker det. Og det er jo fedt. Så jeg synes jo, altså jeg må jo godt, i og med at jeg jo taler jysk, så må jeg jo godt sige shit om Jylland. Det må jeg godt. Jeg må godt sige sådan noget med, om jeg har jo aftjent min værnepligt, så jeg behøver ikke bo i Jylland, jeg må godt få lov til at bo i København. Det må jeg, men det, jeg synes jo, når københavner begynder at sige sådan noget puh her i Jylland, så synes jeg jo, de er lidt dumme at høre på, ikke? Det må de ikke. Det er ligesom, det er kun mig, der må bagtale min kæreste, det må andre ikke.
Gør du det?
Bagtaler min kæreste, nu sidder han lige der.
Ja.
Det er andre radioprogrammer.
Jeg tænker på, I er alle tre nogen, der tager ud og optræder rigtig mange steder rundt omkring i landet. I små flækker, i store byer, på scener, biblioteker, i baggårde og hvad ved jeg. Hvad er forskellen på at have et provinspublikum, et landpublikum, og så på at have et bypublikum? Kan du mærke forskel med det, Holm?
Altså, det kan jeg godt. Når man er sådan her på turné, og man spiller nogle forskelle, måske også nede i Sønderjylland, og at der er man måske lidt mere påholdende med at give udtryk for sin begejstring, eller man larmer ikke så meget, og man kan nogle gange også tænke, kunne de overhovedet lide det, eller havde vi overhovedet noget til fælles undervejs? Og bagefter kan jeg høre, at det var, de havde haft en fest og sådan noget. Så jeg tror, det er bare, at vi københavner måske bare larmer lidt mere, jo tættere man kommer på København. Jeg ved ikke. Det er lidt mit indtryk.
Ja. Leif, kan du mærke forskel?
Ja, det kan jeg. Der er helt klart forskel på publikum rundt omkring i landet, hvor altså, generaliserer vi lidt, men altså i Københavnsområdet, Storkøbenhavnsområdet, der er de på nogen måde lettere ved at komme til at grine og klappe og synes, det er sjovt. Og i Jylland er det måske lidt mere stille, men samtidig et fantastisk publikum, og hvor længere væk man kommer fra Valby Bakke, hvor flere mennesker vil der ofte være. Og jeg kan måske, altså jeg har haft det meget forskellige publikum, fra nogen, der er meget lattermilde, og så kan jeg huske for nogle år siden, der optrådte jeg og holdt foredrag i en kæmpestor gymnastiksal, hvor jeg stod sådan på en kæmpestor talerstol, og så var der 100 mennesker, der sad sådan en cirkel, og stort set alle i samme tøj, for det var sammenslutningen af vestjyske og midtjyske bedemænd og deres hustruer. Og det var de. Men jeg kan måske, hvis jeg får tid, illustrere det med en historie, som afdøde Erik Clausen engang fortalte mig. Fordi han fortalte mig, at han var ude og optræde med Leif Sylvester, så spillede han aldrig til publikum. Han fandt sig en eller to personer, som han spillede til. Og han var over i nærheden af Skjern og optrådte, og den mand, han havde udset sig, han sad med armene over kors op for at trak ikke en mine. Og Clausen bliver mere og mere desperat, og Leif Sylvester prøver at viske til ham, hold op, find dig en anden. Han bliver ved. Da det så var overstået, folk klapper, og de går ud, så kommer manden op, og så siger han til Clausen, det var den bedste aften, jeg har haft i mit liv. Så siger Clausen, jamen for fanden mand, du fortræk jo ikke en mine. Nej, men indvendig, der griner jeg hele tiden. Og det er vel lidt det, du siger, ikke?
Er det også din oplevelse, Martin?
Ja, fuldstændig. Altså jeg kan huske, jeg havde sidst jeg holdt foredrag, havde jeg først set i Aarhus. Og det var en fantastisk aften. De lå færdige af grin og var så meget larm. Jeg havde sådan, okay, det er en af de fedeste aftener, jeg har været ude. Ikke? Og så næste dag tog jeg direkte til Åbenrå og holdt præcis ordret næsten det samme foredrag, og der var tavst som graven. Fuldstændig. Og jeg havde jo samme oplevelse, okay, og måske skulle heller ikke komme med den vits, og det var måske også lidt grov. Altså, jeg begyndte at blive usikker på mig selv. Men da jeg så bagefter sad og signerede, så var de sådan noget, det var bare så sjovt. De havde også siddet og grinet meget højt indvendigt. men man kan jo godt blive lidt usikker.
Ja, for på.
Nu kender jeg jo sønderjyderne, så jeg var sådan lidt, det er bare den der lidt tilbageholdenhed, som de nok kan have.
Bliver man også mødt med fordommen? Altså, når man kommer fra København og Charlottenlund?
Nå, ja. Men jeg kan huske, jeg var ved Limfjorden med min datter. Vi var på sådan, vi kørte tit op ved Limfjorden der, og så havde vi fundet sådan et hotel der, og vi sad der om morgenen og spiste morgenmad, og det slog mig sådan, at jeg talte for højt. Altså, det så, skal du have saltet? Du går lige op og henter kaffen, og så kom den også. At man tog sådan hensyn til hinanden, og man skulle sådan virkelig passe på, at man ikke talte for højt. Det slog mig virkelig. Og jeg har også været til konfirmation, hvor man kunne høre de der tallerkener, der klirrede. Eller det er bare en anden måde at være sammen på. Ja.
Men vi putter jo hinanden i kasser. Altså, jeg har jo ligesom live gået på journalisterskolen i Aarhus og boet i Aarhus i 13-14 år. Og jeg har mødt rigtig mange jyder, som synes, at København begynder at være korsør. Altså, ja, hvis du kommer fra Sjælland, så er du københavner. Ja. Kender I den?
Ja. Vi har lige været konfirmation på... på Fyn, og der sagde min nevø, at Leif, København begynder ved Korsør, så du bor i København, selvom jeg ikke gør det. Ja, det er rigtigt nok, men der er også lidt, de kalder det også djævleden. Vi har sommerhus i Vestjylland, så der er vi ret meget over. Og der er der en anden måde at være sammen på, end man har det i København. Der synes jeg også, der er en større hjælpsomhed, og egentlig på mange måder en større tolerance. For det kan godt være mange københavnere, hvis jeg må generalisere igen, eller sådan bedre borgerskab, eller det talende borgerskab, synes selv, de er frygtelige progressive, men de er progressive på sådan en måde, hvis du ikke er progressiv ligesom dem, så er du ikke tolerant. Og den synes jeg ikke, man møder så meget i Vestjylland. Hvor man ligesom siger, okay, sådan lever du, og sådan lever jeg, og det bestemmer vi selv. Jeg synes, det er mere, du kommer fra en gård, jeg kommer til at tænke på. Jeg synes, at det er triste ved landet i forhold til byen, det er, at hvis man bor i byen eller i en forstad, så kan du gå tur med din hund og stier, og der er alle mulige steder. Når man kører gennem det danske landbrugsland i øjeblikket, ikke, så kommer folk, hvis de er ude af luft deres hund, så går de langs landvejen. Fordi det er ikke nogen levende egn tilbage i betydning. Der er ikke nogen markvej tilbage i betydning. Det er store flader, hvor du ikke må færdes. Så i virkeligheden er det at være færdes frit på landet er meget mere indviklet end at færdes frit i byen nu om dagen.
Vi skal tale lidt om, hvordan kulturen skildrer livet på henholdsvis landet og i byen. Og jeg kan spille et lille klip med en københavner, som er taget på ferie på Bornholm.
Hvad så? Er du her fra øen?
Ja, det er jeg.
Ja, jeg har jo kørt bjørnkjøl over på Kørkøvlen.
Det forstår jeg ikke helt.
Nej, jeg siger, jeg har kørt bjørnkjøl over på bjørnkjøl i Bjørnøvlen.
Ja, jeg var helt tjek på de her blomster her.
I Rønnekøl, der kørte jeg kørt bjørnkjøl over på Brøvrøvlen.
Det er Max Pinlis mor, Mette Horn, som er på ferie på Bornholm, og forsøger at tale bornholmsk. Og det kan du... Jeg synes faktisk, det lød lidt nordnorsk, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nej, jeg tror, at tanken kom lidt fra min far. Han var sådan en, der... Altså for at være på hat, altså ville gerne blende ind, så han opsnappede altid lidt dialekt, og det var altid ikke så heldigt og så godt, at vi synes, det var sindssygt pinligt. Så tænkte, det napper vi. Altså det, og det er jo... Det er lidt det greb der med, at man prøver sådan at...
At falde ind.
Ja, falde ind. Ikke? Ja. Og det, er jo, det kan være svært, obviously.
Og når I så ser jer rundt omkring i de kulturtilbud, der er, bøger, film, sange, hvordan ser I for eksempel landet skildret? Altså vi har jo set filmatiseringer af Erling Jebsens romaner nede fra Sønderjylland. Der har været filmen, hvor kraverne vender osv. Hvad er det for et indtryk, man får, Maren?
Altså, det er jo det simple greb, at hvis nogen skal lyde lidt dumme, så skal de tale jysk. Altså, det er, og det holder så åbenbart aldrig op med at være sjovt. Jeg synes det godt, det kan være lidt kedsomt i længden. Men jeg har det som en... altså, jeg taler jo jysk. Og jeg synes, det er en kæmpe fordel, fordi at jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg kan tillade mig at være lidt grovere i kæften. Fordi det lyder hårdere med sådan en rigtig københavner-dialekt, der siger meget grimme ord. Lyder værre, end når jeg ligesom bare er sådan lidt dum jyde, der snakker om kønsdele i andet ord. Måske er det bare noget, jeg bilder mig ind, men, ja. Men jeg føler, at jeg bedre kan tillade mig det. Det bliver ikke lige så, hårdt.
Jeg sidder faktisk kun og kan komme i tanke om en film, hvor det er københavnerne, der bliver snydt af jyderne, og det er en Olsenbanden-film,
ja.
Hvor de kommer over og tror, at nu er de nogle fandens kaler, så viser Carl Stegger at være smartere end de alle tre til sammen. Ikke? Det synes jeg egentlig var lidt forfriskende, for jeg kender jo godt den der holdning, at, det, at hvis man i hvert fald før i tiden skulle vise, at han ikke særlig klog ham der, så talte han jysk, ligesom i dag, hvis han er en skurk, så ryger han cigaretter på ting. Altså, der er mange der.
Klisier.
Jeg synes, der har været mange fremragende romaner, som skildrer livet på en helt anden måde uden for København igennem årtierne. Tagerskov Hansen er jo en stor provinsforfatter, for eksempel.
Jens Smærup Sørensen har gjort det.
Ja, ja. Og hvad hedder han deroppe? På Mors digteren deroppe. Der er jo masser at tage af. Og, hvor det er skildret langt mere nuanceret end også det, vi sidder og siger her. Fordi alt andet lige, synes jeg jo nok, at hvis man som jeg har boet i Sovjetunionen og rejst meget i verden og boet i Spanien og sådan noget, så er Danmark altså et meget homogent land. Og nogle gange sidder vi også og søger efter forskel for ligesom at finde den fortabte nål i høstakken. Ikke?
Ja.
Så fordi i den forstand er vi, selvom vi har fået en befolkningsændring de sidste 30-40 år, så er vi stadig et meget homogent land. Det kan helt lige folkemøde viser jo. Ikke?
Spørgsmålet er, om vi så er det. Og lad os lige tage fat på det med en stump af en gammel sang, som nogen af os godt kan huske. Osvald Helmuth.
Den gang jeg var lille, var landbruget stort, og vi såede rugbygger hvide. Men nu bliver der udstykket, alt sælges bort til byboer, de bygger allerede. Men jeg gemmer mine 20 tønder land.
Ja, de 20 tønder land. Altså, jeg vil sige, så længe jeg kan huske, så har land og by skilt ud på hinanden. Og politisk er der jo nogen, der brænger af københavner-saloner. Faste lavnsboller, som nogen er dumme nok til at betale 60-70 kroner for inde i København. Der er byfolk, der forestiller sig nogle halvgamle mænd i Harboøre-habitter, trille rundt på deres knallerter. Sådan nogle lange, øde landeveje, som du lige beskrev før. Når de taler om landet derude, og omvendt har folk, der bor ude på landet, mange forestillinger om, hvordan folk hele tiden taler hurtigt og tænker ikke særlig meget, inden de taler, når de taler om byboere. Vi taler rigtig meget om splittelse og sammenhængskraft i de her år, ikke bare i det her land, men faktisk rigtig mange steder i verden. Nogle forskere har set spår, at skellet mellem land og by bliver sådan et meget hit emne til det næste folketingsvalg. Hvordan optager det jer? Du synes ikke, der er... Er der stor forskel, Leif?
Jo, jeg synes, der er en forskel, men altså, når man sammenligner med den øvrige verden, så synes jeg jo ikke, der er den store forskel. Altså, så må man sige, at vi har et fælles sprog, vi er ikke mere end 6 millioner. Det, vi diskuterer, kan vi jo diskutere voldsomt, ikke? Men det er jo ikke det, der er sådan, altså, det, der ellers foregår i verden, så er det jo gennemgående ret fredeligt sted. Ikke? Vores kriminalitet, lige meget hvad de siger, politikerne falder og en eller anden. Der, jeg ser, at der kommer det her skisma mellem land og by, det er, jeg synes, at politikerne gennem deres strukturreformer og den måde, man driver landbruget på og den måde, som man ligesom presser alt muligt ned over folk ude på landet. Det, synes jeg, skaber en splittelse. Jeg læste her forleden en ny styrelse. De laver styrelser hele tiden, jo. Styrelse for grøn arealomlægning og vandmiljø. Og dem, jeg tror simpelthen ikke, de har noget at lave. Fordi de har lige fundet ud af, at der ligger en spejderhytte oppe i en skov oppe i Vendsyssel. Og den har ligget der i 20 år. Den er opført med kommunen, den derværende kommunens tilladelse. Men nu har de så fundet ud af i Nyopskade i København, den her styrelse, at den skal rives ned, for den ligger i en fredskov. Spejderne er glade for den, kommunen er glade for det, de lokale er glade for den, for den ligger tæt på skole, de kan gå og cykle der til børn. Den skal rives ned. Og det mener jeg, sådan noget kommer til at skabe splittelse. Og det fik mig til at nu tale litteratur, til at tænke på en forfatter, der, som jeg læste mig, der var ung, der hed Finn Søborg. Jeg tror ikke, der er så mange, der kender ham mere. Han beskrev sådan i varedirektoratet, hvor der sad nogle mænd, og de havde ikke noget at lave, så de brugte hele tiden på at sænke slagskibe. Og nu forestiller jeg mig ikke, de sidder i den der styrelse og sænker slagskibe længere, men jeg kan lige sidde og se, de sidder og gamer på deres iPads og snakker om alt muligt andet. For når du har tid til at finde en 20 år gammel spejderhytte et sted op i Vendsyssel, så har du ikke noget at lave. Så har du i hvert fald ikke noget væsen at tage dig til. Og det mener, sådan noget byråkrati, som kommer og som i provinsen i hvert fald også derovre, hvor jeg er, så må se som simpelthen noget, der bliver skabt i København, som er så fjernt for det liv, vi lever, så kommer du til at få de der modsætninger. Ja. Det er helt sikkert.
Og hvad med jer, Maren og Mette, hvornår synes I, vi føler os som en del af det samme samfund? Det er jo der, kulturen samtidig kan noget, altså, hvor vi er ligeglade med, om vi bor i Vrå eller i Valby ved København. Hvornår oplever du det fællesskab?
Jamen, jeg tror bare også, at man skal passe så meget på. Altså, man må også godt være stolt af, at man har en hovedstad. Og at det er et sted, der er samlet, hvor mange ting er samlet. Og også mange uddannelser, der er samlet. Og jeg tror der også, der er mange unge mennesker, som godt kunne tænke sig at bo nogle år i København og opleve det og komme tilbage igen. At man udveksler lidt, at alle uddannelser ikke nødvendigvis skal flyttes til Jylland, hvor... Altså, der er mange uddannelser, som også er flyttet ud til helt op til Nordjylland, danseuddannelser, og nu er det jo sådan inden for det, jeg er optaget af, men altså, jeg synes ikke, man skal være så have så travlt med, at det er farligt, at der er noget, der hedder København, eller at kalde det Københavnstrup, eller... Jeg synes, man skal være stolt af det, og...
Men vi skal jo også på en eller anden måde have noget, der holder blodomløbet lidt i gang. Altså, det er jo sundt med lidt små fighter. Det her, det er jo en... Jeg synes jo, det der med by og land... Jeg minder politikerne, de går amok og smadrer hele Danmark, hvis det er det, du siger. Men det er da meget sundt at have lidt modsætninger, og at vi kan skændes lidt om det, og vi kan kalde hinanden og djæveløen og alt det der, ikke? Og de jyderne er dumme og sådan noget, så kan vi være sådan lidt sure og blive enige om mærkelige ting på hver vores landstil. For der skal jo ikke mere til end en fodboldkamp. Så er vi united. Så er vi bare danskere. Eller at man er i Amsterdam og hører nogen, der nabobordet er også danskere. Så er vi besties. Ikke? Altså, der skal ikke mere til end det. Så er vi jo et samlet folk. Ja. Så jeg har det sådan lidt... Altså, er det ikke bare lidt sådan noget ligesom søskendeskænderi? Vi øver os på at være mennesker og skændes lidt. Og være lidt uenige om, at det er bedre med marker end med fortog. Altså... Og ikke sådan super vigtigt. Altså ligesom med søskende, det er vigtigt, at de lærer skændes lidt. Så når de kommer ud i den rigtige verden, så har de øvede argumenter, og ved, hvornår de skal trække sig, og hvad der faktisk, hvornår skal vi holde sammen. Og
god, positiv måde at se det på.
Da jeg var ung, der var Aarhus the shit. Altså der flyttede vi alle sammen til Aarhus, for der var Knacks, og der var TV2, og det var tættere. Det var nemmere at komme til at være med i kultur, fordi altså, det var lidt mindre, det var lidt tæt, og det var super dynamisk lige de år, da jeg var ung. Og så det, hvis man ville noget, og hvis man havde fart på, så tog man til Aarhus, og det kendte jeg mange. Jeg gjorde det blandt andet også selv.
Ja, kort lagt.
Ja, altså, måske med det ret, ikke? Altså, jeg kan huske København fra 70'erne, når jeg boede der en periode. Og der er København jo en fuldstændig fantastisk anderledes og fantastisk by i dag, i forhold til den lidt triste, nedslidte, petroleumstinkende hovedstad, det var. Mm. Det er i 70'erne, før det hele begyndte at vente. Så i dag er København en by, man kan være stolt af.
Men det bliver næppe Herning næste gang.
Nej, Herning vil jeg ikke være hovedstad. Nej. Det vil ikke være nogen særlig god idé, synes jeg.
Men har I set sjovt biblioteket nok. I Herning?
Hvad?
Så kan man blive overrasket. Biblioteket i Herning.
Ja, det er rigtigt.
Amazing. Det er altså, man kan, altså, det fede ved at komme rundt med sine de der indbyggede fordomme ind imellem, ikke? Det er jo sådan lidt, så kommer man ind på Hernings bibliotek, som er sådan cirka 7.000 gange federe end noget som helst bibliotek i København.
Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
Ja. Nå, jeg har givet jer lektier. Jeg har bedt jer om, hvad så at pege på et værk, som giver os lidt perspektiv på det der at komme inden fra land eller by. Eller høre til et sted. Jeg tænkte på, Leif, du har peget på en roman.
Ja, jeg har peget på Merete Pryds Helles roman, Folkets Skønhed, som er en fantastisk roman, der foregår, altså en slægtsroman. Hun trækker på sin egen families historie, men det er også fiktion. Og den handler om en fattig familie på Langeland, som jo var udkant dengang, i hvert fald meget fattigt, og helt tilbage til 20'erne og 30'erne, og så deres flytten fra land til Værløse, og de nye parcelhuskvarterer, der skød op i i 60'erne og 70'erne. Og det er jo i tusindvis af millioner af mennesker, der pludselig bor der, og det skildrer hun helt fantastisk godt. Ja. Altså, de får jo fjernsynet og køleskabene og det varme vand og sådan noget, og ikke det der lokum, de havde nede på Langeland. Men djævlen flytter jo med, når du først kommer fra det sted. Ja. Ja, ja. Det er et stykke Danmarks historie, som Merete skildrer meget, meget fornemt. Ja.
Mette Horn, du er også fat i litteraturen.
Ja, jeg kom til at tænke på Søren Ulrik Thomsens Store Kongensgade 123, som jo handler om hans den tid efter, at han flyttede fra provinsen og ind til Store Kongensgade, og den der, jeg synes, det var så det, han snakker om, den der knappenål, der pludselig bliver sat i hendes liv, som pludselig er et før og et efter, og han jo også skriver meget om det der med at blive ældre, men det hele den der tid, hvor han pludselig som helt ung man oplever det der med at kunne forsvinde i en storby og forelske sig i den, og alle de der ungdomsoplevelser, han havde i byen af den.
Nå, Maren, så skal vi have gang i noget musik.
Ja, og hvilken musik?
Og hvilken musik? Ja. Giv det lige nogle ord, inden vi sætter det på.
Altså, jeg vil sige, at det her, det er fra min ungdom i Haderslev. Og hvis jeg skulle tænke på noget, der virkelig gør mig lykkelig, så er det her musiknummer. Og det er fordi, jeg kun kan tænke på mig og alle mine, dem jeg har gået i folkeskole og gymnasiet med, eller de venner jeg havde. Hvis vi mødes nu, og det der nummer kommer på, så kan du være sikker på, at vi er på dansegulvet, og vi kan de helt rigtige moves. Men man skal huske, Sønderjylland er jo lille Tyskland. Det jeg kunne se her, da jeg ryddede op efter min mor, da hun døde, der fandt jeg en masse postkort og så små sedler, jeg havde skrevet til hende, og det, der slog mig, det var, der var så meget tysk slang, jeg brugte. Det er jo helt ude af mit sprog nu, men der stod sådan noget, hver gang man så skulle sige farvel, stod der tys. Og så skulle jeg sige, hvad fanden. Og ja. det skal man lige tænke på, at der er vi nemlig, det er jo det fede ved Sønderjylland, det er ligesom det, der er særligt ved det, at vi altså lige kører over grænsen for at købe noget Nutella og sådan noget. Altså, det kan jeg godt savne lidt. Og om det er, skal vi ikke bare sætte det på?
Vi sætter det på.
Man kan ikke tale om det her nummer uden at
bare fyr den af.
Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?
Så Mette Horn, Falco og Ginny, spiller du stadigvæk nogensinde det her nummer? Undskyld mig.
Hvis jeg giver mig et par vodka shots, så er den der hver gang.
Altså, hvad siger københavnervennerne til det?
Jeg har virkelig prøvet at få nogen til at være med på den. Altså, jeg har virkelig arbejdet på den, når jeg har fået nye vennegrupper. Jeg er sådan, det går ikke, hvis I ikke også kan synge med på Ginny. Og de er jo flinke mennesker og vil gerne, men de forstår ikke. De forstår simpelthen ikke Ginny. Også bare det smukke, han ligesom skifter mellem tysk og engelsk,
ja,
på den der
meget,
meget klassisk måde. så det er, når jeg finder nogen, altså det er lidt sådan, møder jeg en sønderjyd, og den kommer på, så er vi bedste venner. Så er det sgu lige meget, jeg elsker Gamle Kongevej, og de elsker at bo i Fjeldstrup. Det er fuldstændig lige meget, så er vi også bedste venner.
Altså, jeg er også kommet til at holde en lille smule af det der nummer. Så tak for den anbefaling, og tak for dem alle tre. Vi har normalt i Parnasset sådan en brevkasse, hvor lytterne skriver ind med spørgsmål. I dag har vi modtaget nogen fra publikum, så er I klar til at være Parnas-panel?
Ja.
Ja, jeg tænkte faktisk lidt det samme her i den her tid, når man stopper om morgenen og hører nyhederne. Krig, død og ødelæggelse. Der er en blandt publikum, der siger, det er som om nyhedsspalterne ikke er fyldt med andet for tiden. Hvordan bevarer I optimismen, når alt synes at falde fra hinanden? Hvad gør du med det?
Jeg prøver at bevare roen. Altså, fordi jeg synes også, det er også fordi, det går så stærkt. Og så prøver jeg også indimellem sådan ikke, altså jeg ved, at jeg skal rykkes i, og jeg skal læse nyheder. Jeg ved også godt, hvad nyheder og gule bjælker, og hvor meget det sådan ligesom tager fat i mig. Men nu er det jo ret alvorligt alt sammen. Men jeg prøver bare at trække vejret. Jeg synes, det er sgu lidt uroligt. Det må jeg, men altså, jeg prøver at...
Hvad siger damen med de blå tænder?
Hvis jeg prøver at høre her, altså... Ja, så sæt dig ned, vi må tale om det, og hvad er op, og hvad er ned, og hvad er i virkeligheden fakta i virkeligheden? Fordi meget af det, vi skal op under loftet på nuværende tidspunkt, det er jo sludder, eller det er for meget. Det er fordi, de vil ikke have, at vi taler om det der, i virkeligheden betyder noget. Du betyder noget for mig. Men det er jo også rigtigt, fordi det er jo også noget med, at vi betyder noget. Altså, vi bliver jo også distracted af alt det der.
Hvad gør du, Maren?
Det er ikke fordi jeg kommer til at sidde her og lyde en evig optimist, men jeg griber, for eksempel er jeg lige nu ved at læse en bog af Christian Kampmann. Den er fra 69. Han lægger ud med at snakke om hans karakterer i bogen, snakker sådan om tiderne, altså ikke matadoragtigt, det her så det foregår i 69, ikke? Og sådan som verden er nu, den er jo fuldstændig ude af balance, og at de ting, der sker, ja, hvordan skal vi overhovedet kunne leve i det som mennesker? Og jeg prøver sådan, okay, 69, jeg ved, hvad det præcis var af det. Altså, jeg tror også, at vi har, ja, jeg er enig, jeg synes, der sker underlige ting for tiden. Jeg er også lidt i tvivl om, det ikke altid er sådan, at vi synes, at verden er at leve. Altså, Søren Kierkegaard snakker om, at ungdommen jo er helt ude af flippen. Altså, at de er jo, altså man kan jo slet ikke regne med dem, de er jo den her generation.
Det er en evig sandhed.
Så det er sådan lidt som om, at vi synes altid, at verden er ved at eksplodere om ørerne på os. Ikke? Altså, jeg tror, det som er vores største problem nu, og det er informationsmængden. Mm. Det er, at vi ligesom kan få alt at vide på alle tidspunkter af døgnet.
Leif, du har jo selvfølgelig den der udenrigskorrespondent baggrund, og vi skal ikke kaste os ud i alle de der, men hvad gør du? Altså, du har jo set et eller andet i mange år.
Jeg er jo nok i den her sammenhæng noget miljøskadet, fordi selvom jeg holdt op som lønmodtager udenrigsjournalist for 20 år siden eller mere, ikke, så er jeg jo stadig, tænker jeg jo stadig udenrigsjournalistisk.
Ja, men hvordan holder du humøret oppe?
Jamen, jeg ser det som historie, jeg siger, det er spændende, og jeg holder humøret oppe. Det ved jeg som ikke. Jeg synes faktisk, at verden er jo ret skrøbelig og faretruende i øjeblikket, men som Maren siger, det har den altså været før, vi har haft nogle fantastiske grusomme kriser og krige i min levetid. Og jeg har altid sagt til mig selv, at da jeg fik børn og senere børnebørn, så kan man egentlig ikke tillade sig som menneske og forældre at være misantrop. Man er nødt til et eller andet sted og holde et håb og en tro på, jamen de børn, vi har sat i verden, og de børnebørn, de har sat i verden, de vil også have en fremtid. Og et eller andet sted har menneskeheden jo været ufatteligt dygtig til at slå hinanden ihjel, men vi har faktisk også altid været dygtige til at klare nogle meget alvorlige kriser. Men i øjeblikket som er der jo den der informationsstrøm, og det går så stærkt med Trump i Det Hvide Hus og Putin og det ene og det andet, at jo næsten ingen politologiske hastighedsmålere kan følge med. Og hver morgen, når man kigger på sin telefon, så tænker man, hvad i verden er der sket nu, ikke? Så det går meget stærkt.
Ja.
Men jeg følger med, og derfor får man måske lidt et professionelt journalistisk filter.
Der er et spørgsmål mere, vi lige kan nå, som er i en noget anden, og i den sammenhæng mere fredelig boldgade. Forleden havde jeg besøg af min datter, som fortalte, at hun er blevet vegetar. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil anerkende hendes nye livsstil, uden at træde hende over tæerne? Du har børn, Maren.
Ja.
Hvad gør du?
Der er altid en procentdel af dem, der er vegetar. Det er der altid.
En konstant procentdel.
Ja, det er der. Lige når man tror, at nu er vi færdige, jeg er ikke vegetar. Jamen, altså, det er... Jeg har altid sagt til dem, at det lyder en skidegod idé, men det er deres eget problem. Altså, ikke et problem med at lave det. Vi laver der også mad, som passer til dem, men så må de spise udenom. Og hvis jeg spiser kød, så spiser jeg jo kød. Og hvis hun kun spiser grøntsager, så spiser hun kun grøntsager. Så det, sådan er det. Altså, jeg er for nylig... jeg kan ikke tåle gluten mere. Det er jo ikke mine børns problem. Derfor må de jo også spise brød. Altså, så må man jo gøre, hvad man vil. Altså, så jeg har sådan en 30 år tæerne. Det er jo hendes eget, det må hun selv lægge rode med.
Det må hun selv lægge
Og det, jeg vil jo ikke hindre hende i det, jeg vil ikke håne hende i det. Men det gør du bare, skat.
Der er jo også noget, altså, man kommer jo ikke væk fra, at af ens børn og den verden, de skal til at overtage eller føre videre, at de er bekymret på et helt andet plan, end vi var. Det, at man ligesom begynder at sige, at nu spiser vi lidt anderledes, det kan jeg jo kun have respekt for, synes jeg, og måske også selv prøve at gå lidt i samme retning og bakke lidt op omkring, at verden ser måske bare lidt anderledes ud, end den gjorde, da jeg var ung.
Ja. Men jeg synes bare, der er noget i altså den konflikt, vi har mellem generationerne, synes jeg, at det vigtigste er, det er det med rummeligheden. Fordi at man skulle ikke, jeg synes jo, det er en skidegod idé at blive vegetar. Det er jo en skidegod idé at ændre sin kost, og hvad man gør det, som man synes passer en. Men det skal bare ikke være andre menneskers problem. Og man skal være rummelig over for, at andre har andre præferencer. Og man kan jo godt løbe med. Altså så prøver jeg sådan, kan jeg vide, om min kartoffel kan det her nu, ikke? Altså jeg prøver da at løbe med, men jeg vil, det skal jo ikke være sådan omkring middagsbordet eller hjemme hos farmor og farfar, at der bliver rynket på næsen. Ja. Eller det, sådan synes jeg ikke, klaveret det kan spille. Vi skal være rummelige over for hinanden.
Vel, Leif, har du lige noget at tilføje her til sidst?
Nej, altså folk må spise, hvad de vil. Altså jeg er kødspiser, og det bliver nok ved resten af mine dage, men det er ikke sådan, jeg har stærke følelser om folk er vegetarer eller ikke vegetarer. Bare altså, hvad man siger, live and let live, altså. Hvis jeg kan få lov at leve mit liv, så skal jeg nok lade være at blande mig i, hvordan andre mennesker lever deres liv.
Altså, jeg vil sige, det der er lidt svært, det vegetar, det er en ting, men vegansk, altså, at når man laver noget mad, og man får lyst til at snige en lille skvæt helmands ned i sig, for så smager det ikke af noget, og så sådan, skal jeg indrømme, at det gjorde jeg faktisk, eller har jeg forbrudt mig imod nogle love, du har underlagt dig selv, eller som du gerne vil, altså, hvor jeg synes, det kan være svært. Fordi nogle gange skal man så lave separat måltider til dem, som ligesom har det sådan.
Jamen, veganer er noget andet end vegetarer. Veganer er jo fanatikere. Og når ligesom der, man har noget at gøre med fanatikere, så stiger jeg af. Altså.
De tre medvirkende i Parnasset var forfatter Leif Davidsen, skuespiller Mette Horn og forfatter og tegner Maren Uthaug, og vært var Karen Sikker. K-Live er tilbage på den anden side af en radioavis, den kommer her, og så høres vi videre om 3 minutter.